Suyunun 1 martından maslap orta tüne kıtını tanıdığın polisi güçlerinin ritmi adı basıcı adlandırlar. Eğitim dini adı ütküdülmek bilen bu kurumanın iyi salıp barısı utuları da ütkermike. Orta ritmilerinin polisi dağ parı horluğu ve kulluk ve zipisinin hıyanatçılıkla peydalanmağını aradan ayırmak uğrunda geçiren reformların çağında orta'nın polisi güçlerinin ritmi adı Sovet devrindeki milisyanın yerine polisi deyilip adlandırılıp başlanır. Emma orta'lılar bu özgürlüsüge bir neme şüpheli karayar. Siyasi analist Nikolay Petrovşeyli gurrun veriyar.
Кроме таких относительно небольших усовершенствований, которые ничего не меняют в принципе,
hiç sade teatiri netirmeyen küçük özgürlüklerden başka bunları reforma deyip adlandırıp hem bulmayar. Milisyanın polisi sözü bilen çalıştırılmağından başka menberde özgürlüyen hiç sade görünmek. Bu reforma ideyaların maskarılınmasıdır. Dine bir polisi değil, isim beylik reformaları da yaramız teatiri netiriyar.
Negativno и не только в отношении милиции, а в отношении и остальных реформ.
Sovet Soyuzunun dargınmağının izyanı Moskva politsiyasına yol basılıq eden Arkadi Murasov hem tazı kanunun gücü girmek bilen hakiki özgürmelerin boljakdygynyň şüphelenýändigini aýtdy.
1 marta nas произойдёт переименование,
но 1 marta ady ütkedilýär. Ýöne edil milisiýanyň erbet işleýişi ýaly, politsiýada hem şol real erbet işler.
Milisiýa plok работала, так и полиция будет плохо работать.
Adları ütketmek reformasy 2009-njy ýylda prezident Dmitri Medvedewiň inisiatiwasy bilen emele gelip başlady. Bu polisiýa işgärleriniň gözden çykan jinayetçiliklerine jogap hükmünde edilipdi. Bu jinayetçiliklerin içinde giýjäniň ýarynda Moskwanyň Suwda merkezinde gazaply od açmada bar. Şol wakada 3 adam ölüpdi. 6 adam orta yaralanypdy. Bu gyrgynçylygy amala asyran milisiýanyň mayory Denis Yevsukowyň aýtmagyna görä, ol aýaly we gaýnatasy bilen bolan seni meniden soňra adamlary atmaga gidipdir. Başga bir ýagdaýda orta gar arasyny maşynyň sürüjüsi milisiýanyň podpolkowniginiň maşynyny çyzandy. Podpolkownik sürüjüni atyp öldüripdi. Häzir reformanyň çağında soňky 10 aýda polisiýa ofitserleriniň sany 20% azaldylar. Şeýlede polisiýa ofitserleriniň aýlyk haklary artdyrylar. Ondan soň ofitserleriň seçilip taýlanmagy hatda güýçlenýär. Şeýlede jinayet işi arak horluk we nesikeslik bilen iltişigi bolanlar işe alynmaz. Häzir geçiriljek reformanyň çağında polisiýanyň awrayny artdyrmak maksady bilen İçeri işler ministrligi özüniň web saýtyny hem döretdi. Orsetlilerin köpüsü tiyazı polisi kanununun girdilmeğini ve web saytinin işlep başlanmağını doğru çözük tükmünde karayar. Emma Petrov ve Murasov yal inçimilerin bu reformalarının polis işgərlerinin cezasız kalmalarının sonunu çıkılacağını, şeylede oların cevapkarçiliğini arttıracaktığını ınamları az. Geçen yıl Livada kurumasy bu täze kanun boyunça pikir sorulsyny geçirdi. Bu pikir sorulsyny gatnaşanlaryň 52% täze kanunyň girdilmegi bilen pozitiw özgermeleriň boljakdygyny ynamlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Soraw geçirilenleriniň 19% bu reformalaryň oňoýly netije berjekdigini ynanýandyklaryny bellediler. Galan 29% munyň bilen baglanykda belli bir pikirniň ýokdugyny aýdypdyrlar.